Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! В ефірі програма «Головред» я ведучий Максим Приступа. Вітаю головного редактора журналу «Скинія» отця Юрія Блажаєвського. Слава Ісусу Христу, отець!
Великі слава, вітаю всіх!
Отже, друзі, зазвичай ми для теми обговорюємо або обираємо на обговорення головну тему номера якогось видання, наприклад, якщо сьогодні отець Юрій Блажаєвський, це мала бути журнал «Скинія», і від нього відштовхуємось. Натомість сьогодні ми не можемо впустити з-під уваги кілька речей, а саме відео, яке гуляє по просторах мережі. Всім відомий шоумен Майкл Щур, який у своїй програмі гуморно критикує переважно політику, натомість він порушив дещо тему релігію, і саме в цьому контексті ми про це поговоримо з отцем Юрієм. Отже, насамперед йде мова про посвячення Польщі королю Ісусу, або проголошення королем Ісуса, і там далі така низка речей, таких наче насміхаючихся. При тому починає цю програму він завжди із привітання «Слава Ісу», тобто «Слава Ісусу Христу», так як це на Західній Україні часом вживається. І, ну, не знаю, мене так частково воно обурило, але зараз ми почуємо коментар від редактора журналу «Скинія». Отець, де межа критики церкви і чи потрібна критика церкви? От я, наприклад, думаю, що дещо потрібна церкві для того, щоб, ну, якось очищати, якось модерувати деякі речі. Що ви скажете як священник?
Однозначно, що потрібна. Ясно, що так. Тому що якщо це критика, а не критиканство, так, конструктивна критика, вона не тільки церкві, вона всім потрібна. І індивідуально, і суспільно. Саме тому також, ну, наприклад, багато хто, і я в тому числі, зазвичай полюбляємо дивитись передачі Майкла Щура, тішимося, що він повертається до професійної діяльності, тому що, ну, він також обирає таку певну форму критики реальності через гумор, через іронію, через сатиру. І це має право на життя, очевидно, що так, і це дуже рідкісний і гарний формат. Тому, очевидно, коли в цій передачі щось висвітлюється, то не для того, щоб над цим плакати, тільки для того, щоб над цим сміятись, це очевидно. Але так, ну, є певні речі, які, можливо, не завжди ми можемо назвати критикою, так? Є певні речі, які, скоріш за все, ми можемо назвати певним нерозумінням. Ну, так, в м'якій формі. І тут також питання, чи варто говорити про те, чого я не розумію. Повертаючись до питання про критику, а потім ще, ну, може, заторкнемо, власне, цю тему. Отже, критика сама по собі, очевидно, що є річчю доброю, тому що це погляд з іншої сторони на проблему, на якісь факти, які дозволяють також мені подивитися трошки з іншого кута, тому що ми всі знаємо, що найважче себе побачити зі сторони, і тим більше якісь свої ідеї, свої вчинки. Можеш просто багато речей не бачити із своєї перспективи. Тому критика – це річ дуже добра, і церква так само потребує критики, яка інша інституція, це життєво необхідна річ. Іван Павло ІІ казав, наприклад, що церква – це має бути такий шкляний дім, дім з шкляними стінами, в якому не буде жодного такого якогось закритого куточка, в якому всі ззовні можуть бачити, що відбувається всередині. І тоді церква стає вірогідною. І він також, промовляючи до журналістів, неодноразово заохочував до того, щоб завданням журналістів в церкві є, щоб вони мили ці, власне, шкляні стіни, щоб вони завжди були прозорі, щоб там не залишалося якихось темних плям. Якби складно тут говорити про те, якою мала би бути критика церкви. Вона мала би бути, щирою. Це, напевно, єдиний критерій, тому що щирість, це такий добрий критерій, який в собі містить, по-перше, обізнаність в справі, яку коментую. Так? Якщо я не розбираюся в якійсь справі, то тоді, з моєї сторони буде нещиро її коментувати. Натомість, якщо я дійсно в цій справі розбираюсь, то напевно я також буду бачити, що без якогось серйозного поглибленого аналізу, який може там в короткий формат не вміститись, певні якісь мої вислови можуть бути сприйняті перекручено, можуть бути сприйняті неправильно, якось однобічно. І вони замість того, щоб прислужитися до того, щоб церква десь ну побачила, що є певна там проблема всередині, вони ці мої коментарі можуть нашкодити. І тому завжди є така певна напруга, особливо в церковних середовищах, говорити чи не говорити, так? Но критикувати чи не критикувати. Я думаю, що цей критерій щирості, але такої справжньої щирості, він допомагає розізнати в даному моменті, чи той формат, яким я можу послужитись зараз, чи він дозволить мені справді на конструктивну і щиру критику. Бо якщо ну, цей формат, в якому я працюю, не дозволить мені, то, можливо, тоді варто такі речі засигналізувати в інший спосіб або передати цю тему до іншого. І, ну, власне, тут ми стикаємося, наприклад, також з певним нерозумінням. В неділю, власне, був четвертий випуск нової передачі Майкла Шура. І там десь з 12-ї хвилини ми бачимо таку цілу низку певних ну, сатиричних зауважень в адресу церкви. Спробуємо розібрати, звідки вони взялися спочатку. Але ще перед тим хочу сказати, що абсолютно також ну, про свої відчуття, що я абсолютно, дивлячись на ці речі, ну, не стільки чув себе обуреним, скільки десь чув, що людина, на творчість якої, на працю якої мені завжди було приємно дивитись, зайшла десь не в своє поле, якби сама себе підставляє, а при тому, що може ранити чиїсь почуття, так, релігійні. І тут, ну, власне, десь ну, в мене немає якоїсь, коли я запропонував також поговорити про це, то в мене не було якоїсь такої реваншистської думки, або там когось там виваляти зараз, облити смолою, виваляти в пір'ях, то абсолютно не про те йдеться, тільки йдеться про те, ну, певні речі треба якось назвати по імені, і може навпаки, власне, десь допомогти тим, хто бачив цю річ, якось це перетравити і пояснити собі, що відбулося, так, щоб уникнути при цьому якогось осуду, якоїсь такої непотрібної агресії. Ну і також, звісно, десь привести себе до тями, привести себе в порядок, якщо це когось заторкнуло. Отже, я думаю, тут проблема виникла саме через нерозуміння справи. Може, так, два слова коментаря про цілу цю подію, яка недавно відбулася в Польщі. Отже, в Польщі в урочистий спосіб в Кракові був проголошений акт інтронізації Ісуса Христа як короля і господа Польщі. Звідки така ідея? Ну, так, в двох словах, звісно, важко пояснити, бо так не з дня на день народилося. Був майже весь єпископат Польщі, були майже всі вищої ранги достойники державної влади, було багато людей. Ця ідея, вона якби віддавна витала так в польському повітрі, причому не тільки церковному, а взагалі національного масштабу. Тут варто згадати про те, що Польща також мала досить складну історію. Наприкінці 18-го сторіччя польське королівство, яке ну, насправді там ще середньовіччя, мало безперервну лінію власних своїх королів, навіть якщо вони були часом іноземцями, але були королями Польщі, незалежної суверенної держави. То, отже, ця лінія королів переривається, тому що взагалі зникає польська державність. І Польщу ділять між собою три агресивно налаштовані сусіди – Прусія, Австрія і Росія. три імперії розчленовують держави. В цьому також така подібність до трохи до історії України, яка також багато часу була розчленована між кількома державами, в тому числі іноді і Польща була серед тих, хто мав
вплив, скажімо так,
певні території України під собою. Але не будемо зараз торкатися так глибоко історії і політики в цьому. Просто подивимось на той факт, що Польща і польський народ втратили щось дуже важливе, щось, що їх окреслювало, що надавало їм такого національної самоідентифікації. І в той момент також почався такий великий рух до того, щоб шукати в знаних сучасних формах, як себе ідентифікувати, як відбудувати свою приналежність до свого народу. І вони бачили, що кожен народ повноцінний – це той, хто має свого правителя. І тому було проголошено так під занавіс польського королівства, також 3 травня, було проголошено і конституцію польської монархії з надією на те, що все ж таки вдасться хоч щось врятувати. І також було проголошено або нагадано про власне проголошення ще раніше королем Яном Казиміром II про те, що Богородиця є королевою Польщі, що вона є володаркою. І тут, звісно, йдеться не там про якісь політичні титули, не про те, що тепер всі наївно будуть очікувати, що там Богородиця кине всі справи і прийде сісти на трон, так, в Польщі. Тільки йдеться про те, щоб визнати, що так, ми визнаємо, що віддаємось під її покров повністю, з таким безапеляційним послухом, як цілий народ. Безапеляційним послухом до того, що вона скаже, бо король – це не президент, король має владу абсолютно. І така сама ідея почала також тоді вже десь нуртувати в думках, що звідки наші нещастя народні. Десь ми відійшли від Господа, десь треба до нього повернутися. Такий якби ехо, відгомін історії Ізраїля. І тоді також бачиться таку паралель історичну між тим, що вибирав Ізраїль, і що їм говорив Господь. Каже, я твій король, але хочеш, то можеш собі брати людину. Тільки не забувай, я твій король, і я твій господар, я твій володар. І так само власне, в Польщі до цього дійшли, і з бігом часу зараз ця думка визрівала також у богословській, і в такому популярному народному культі. Аж врешті всі також це прийняли. Отже, це був певний процес, так, який розкладався на віки, і який зараз просто в урочистий спосіб отримав своє логічне завершення, і який виражає по собі те, що Польща і польський народ визнає своїм Господом з абсолютною владою, не з якимись там урізаними повноваженнями, а з абсолютною владою над собою, над своїм народним і особистою долею, визнає Господа, визнає Ісуса Христа як такого, хто має право на врядування цим народом, цією землею, цими людьми, так, як йому сподобається. І це глибоко християнська думка. Очевидно, що великим спрощенням і нерозумінням є думати, що зараз якийсь там театр розігрується, чи хтось там впав в маразм, чи зараз хтось думає, що Ісус Христос втішиться, що його вибрали королем, бо він такий бідний, не знав, чим зайнятися, безроботний в небі. Очевидно, що не про це йдеться. І тому таке певне нерозуміння і, відповідно, подання цього в жартівливому чи сатиричному тоні, воно може вдарити дуже сильно по відчуттях релігійних тих людей, які розуміють, які йшли, які також бачать, скільки жертв було покладено на цьому шляху раніше. Думаю, тут основна така проблема, і тут мусить наступити таке розуміння того, що існують певні речі, тобто критика критикою, але існують певні речі, які не маються абсолютно ніяк до критики, які так насправді просто можуть когось поранити.
Я думаю, отець, з вашого дозволу, в нас не так багато часу сьогодні, заохотити наших слухачів також висловитися стосовно теми критики в церкві. І що ви думаєте з цього приводу, дорогі слухачі, зателефонуйте до нас у прямий ефір і поділіться з нами. Отже, наші номери 044-577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Отже, зараз, поки очікуємо дзвінків, мені зараз пригадалася одна з недавніх таких драматичних ситуацій в православній церкві, коли одна журналістка із такою невеличкою критикою, несуттєвою критикою звернулася до на конференції до одного митрополита, і на що митрополит до неї відізвався. Він її назвав «Ви свинюшка, тому що суєте своє носо не туди, куди треба». Тобто це свого роду образа. Як церква повинна реагувати на це? Це має бути якийсь, не знаю, преса, яка має спростувати це все, це має бути, ви говорили про те, що святий Іван Павло ІІ каже про ці вікна, котрі преса має мити, але зрештою це має бути надзвичайна кваліфікація в цьому, це дуже примудро треба до цього поставитися, і напевно, що преса пресою, а священник має авторитет зовсім інший. Що ви скажете на цей рахунок?
Ну, звісно, що так. Тут треба також пам'ятати про те, що кожен має свою роботу і кожен має своє завдання. Так, і завданням священників, завданням ієрархії не є визначати там якісь професійні межі журналістам, але також і завданням журналістів не є розказувати церкві, якою вона повинна бути. Так, тому десь треба знаходити такий симбіоз, а передусім взагалі знаходити таку позицію відкритого слухання і зустрічі, і певної такої відкритості, тому що там, де хтось надто саркастично ставиться до свого співрозмовника, там щирого діалогу, певно, не відбудеться. І це не є така позиція слухання, так насправді, і відкриття. І я би хотів звернути увагу, власне, на те, що насправді є. По-перше, ще раз хочу нагадати, що журналісти мають за завдання, і це їх професійний обов'язок, професійна етика їх полягає в тому, мають за завдання висвітлювати події. І окремо від фактів, в дуже виразний, відокремлений спосіб подавати там, власне, якісь висновки, аналітику, опінію. Але очевидно, що вони мусять це робити для того, щоб інформувати суспільство, що відбувається. Натомість священники, ієрархія, представники церкви на відповідних урядах, вони також мусять розуміти, що це праця журналіста, він мусить вникнути, він мусить задати питання, він мусить задати гостре часом питання, він мусить також війти всюди там, де тільки може війти, а там, де не може війти і хоче надалі входити, то просто треба коректно про це нагадати, що це там, наприклад, справи, які ще не отримали якогось офіційного підтвердження, і тому зараз я не в стані вам відповісти. Але завжди це така пошана один до одного. Бачення в іншій людині особи, а не ворога, не перешкоди, не когось там, кого треба висміяти, бо я не згідний з його поглядами. Це велике мистецтво, напевно, для обох сторін в цьому діалозі.
Знаєте, отець, я зараз собі так переосмислив, підсумував, скільки є на телебаченні критики церкви, просто з призми не критики навіть, а показ церкви саме в стилі гумору. Ось зовсім недавно останній випуск «Тернопільських варіатів», де вони показують, так в лапках, огляд Олею Фреймут, також церкви «Ревізія», так звана, церкви, і там вони, справді вопіющий випадок, де начебто Оля говорить про те, що я вам не даю відзнаку через те, що у вас розпивають малолітні спиртні напої. Тобто він мав на увазі причастя. Це є всі підстави на те, щоб взбуритися, це як мінімум, я не знаю. І деколи мені здається, що церква дуже лояльна до таких речей. Якби це повернутися до часів середньовіччя, там було як мінімум би це анатема, тобто відлучення і прокляття церкви. Як максимум, це би, самі розумієте, про що йде мова. Можливо, церква сьогодні є досить такою лояльною і відкритою. Ми говоримо постійно про милосердя, милосердя, милосердя. Але якось за собою ми також маємо право стояти.
Так, і це дуже цікаве питання, бо тут треба, власне, мати добрий баланс. Знаєте, так перед цією нашою передачею ми чули гарну пісню, і там, власне, в тлі був супровід гітари. І пам'ятаєте, також Майкл Шур, також в часи Майдану, записав таку пісню, яку назвав «Гітарний перебор», так, де говорив до нашого екс-президента, що те, що він робить, це перебор, Вітя. Так? Ну, то тут також дуже часто церква мусить вміти гарно, делікатно, можливо, також часом обираючи таку форму певного гумору і сатири, також казати до тих діячів преси, які не розуміють до кінця своєї місії або перевищують свої повноваження, переходять цю межу професійної етики і ранять чиїсь релігійні почуття. То також треба вміти сказати таким людям, що це перебор, і тут треба трошки збавити з тону. Я би був противником таких якихось там радикальних мір. Чому? Тому що ми всі маємо зрозуміти, часи змінились, в якому плані змінились. Ми живемо в середовищі, яке не є і невідомо, чи і коли буде знову повністю християнським. Тому те, що дарував Господь вільну волю, має кожна людина. І так насправді справжніх християн, взагалі навіть номінально християн, у нас в країні не так вже і багато. Я не знаю, чи до половини навіть населення дотягне. А якщо говорити серед тих номінальних, скільки їх є справжніх, які не просто були охрещені там для ритуалу, скажімо, так, чи там для фотографій, тільки які хоча би хочуть якось жити своєю християнською вірою, то ми можемо насправді розслабитись і якось так прийняти собі до відома, що християни в меншості в нашій країні, так насправді. Ми є меншість.
Але важливо те, як ми себе будемо рекомендувати. Якщо ми будемо рекомендувати себе, як
очевидно,
ті, котрі можемо відстояти, а не бути такими овечками.
Також, не треба мати такого синдрому, знаєте, що зараз тут Курська дуга, так, я в окопі, повсюди танки, я зараз тут відстрілююсь, так, і тільки, а ти гранати підносиш. Не в цьому християнська віра, правда?
Але яка сила була християнства тоді, коли вона, церква, була саме такою? Саме радикальною?
Радикальність, вона також не полягає в тому, щоб зараз всіх знищити довкола в раді усі дії, так, хто там мені не підходить. Христос дав дуже такий файний приклад радикалізму справжнього християн. Вони мусять бути як закваска, яка перемінює все тісто. Тобто, не нищить, так, не усуває якісь там негідні елементи, не розправляється з інакомислящими, а перемінює тісто. І, знаєте, мені так здається, що також для справжнього християнина дуже часто найбільш ефективною, найменш ефектною, але найбільш ефективною реакцією є те, що на якусь зневагу, на якусь критику, на осміяння в свою сторону, той християнин посміхається і простягає руку і каже: «Давай поговоримо, я не бачу в тобі ворога».
Зараз продовжимо ще цю тему. У нас зараз на зв'язку є слухач. Вітаємо вас, будь ласка, ваша думка.
Слава Ісусу Христу.
Це
Наталя Києва. Я просто хочу, ви мене чуєте, так?
Так. Правда, поганий зв'язок, але чуємо.
Я хотіла сказати, що як журналіст, що іноді критикувати, і досить часто критикувати легше, ніж зробити щось позитивне. Я вважаю, що таких, скажімо, вихованих людей, як ось той Свірі і Максим Приступан, не так багато. Іноді треба людину назвати і своєму. Вибачте мене. Дуже дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, дякуємо, пані Наталя. Отже, чуємо, що наші слухачі погоджуються з позицією одної з православних митрополитів, котрий назвав її ту журналістку свинюшкою. Ну, не знаю, це також дійсно треба було б розглядати ситуацію, котра там повстала, і чи недалеко дійсно та журналістка залізла. Це дійсно питання таке. Я ще хочу згадати, у нас 5 хвилин до завершення, ще хочу згадати такий кричущий випадок, який відбувся десь років 7 тому у Православному соборі Христа Спасителя в Москві. Може, пам'ятаєте, отець? Оцей кощунственний виступ Пусі Райт, ось коли ці дівчата практично догола роздягнулися і танцювали на амвоні храму. Дійсно, це є кощунственний такий випадок, кричущий, але про це вони хотіли чимось заявити, чимось щось сказати. Тобто, де ж, як не в церкві, і зараз про них знають всі. Частина, дві, здається, з них є засуджені на кілька років, частина ні. І там також розгорілися були суперечки між вірними і, ну так скажемо, тим, кому все одно в церкві, що відбувається, над тим, чи потрібно було, щоб церква виступала як та, котра хоче звинуватити цих людей, чи все ж таки, як Христос сказав, простити. Ось і то там була така дилема. Ну, тобто, по суті, покарання вони заслуговували через те, що там зробили неблагочестивим, як кажучи, вчинок, але з протилежної сторони, можливо, церква мала її простити. Натомість, ну, можливо, тут коментар ще, отець.
Так, ну я, звісно, не вповноважений виступати від імені Російської Православної Церкви. Але
як так, священик?
Так, я думаю, що все ж таки ми трошки навіть погано ставимо питання. Тут питання не в тому, простити чи не простити, так, чи там переслідувати. Питання в тому, щоб зрозуміти, так, тобто, ну, це виразно був обдуманий крик такого відчаю вже в країні, в якій церква, ну, нас також, якщо хочете, це, власне, вимір такої критики, який говорив про те, що церква віддалилася від своєї місії і, ну, десь сильно вже прикипіла до тої світської влади. І, ну, взагалі, матеріали тої справи, те, про що заявляли також, обґрунтовуючи свою позицію представниці того гурту, і ціла дискусія культурна, яка виникла навколо цього питання, вона показувала, що ідеєю було те, щоб звернути увагу на те, що остання інституція, в якій можна було би, ну так логічно беручи справу, треба було би ховатися від там свавілля влади, це мала би бути церква, так як це сталося, наприклад, на Майдані. А тут виходить, що церква це дуже часто в Росії, вона, ну, настільки тісно зв'язана з владою, що, ну, люди замість прихистку знаходять там, власне, ту ж саму владу. Так? Така була ідея висловлення свого протесту цими співачками. Інша справа, що, ну, трохи неадекватний був вибраний метод, який, власне, зранив релігійні почуття. Тобто, очевидно, що проблему треба заявити, її треба показати, якщо вони в своєму сумлінні так відчувають. І церква має бути першою, хто замість там карати чи прощати, спочатку взагалі спробує зрозуміти, налагодити діалог, запитати, що ви хотіли цим сказати, так, поясніть. Можливо, ви праві, тільки доберіть якісь адекватні методи до того. Ну, але, власне, проблема в чому полягає? Проблема полягає в тому, що ніхто такої реакції так насправді не проявив. І, ну, також тут є інша сторона медалі. Чому вибираються такі методи, власне, дійсно кощунственні? Тому що багато людей сьогодні, як ми вже казали, вони або тільки номінальні християни, або взагалі не живуть християнською вірою, і вони дивляться на церкву як на інституцію. Дуже часто навіть не пов'язують її, якось там навіть підсвідомо, не пов'язують її з Богом, з чимось сакральним, з чимось священним. Ну, дивляться на неї так суто по-людськи. І, ну, це не тільки проблема булого радянського простору, це також проблема і західного світу. І я думаю, що праця церкви полягала би на тому, щоб будити десь в людях це почуття, що так, ми всі, звісно, хто в церкві живе, ми всі люди, ми всі грішні, і першими про це заявляти, так, але з другої сторони показувати їм, що, знаєте, ми до сих пір в цій церкві живемо, до сих пір до неї ходимо, тому що ми бачимо, що це не тільки людська установа, що це також Божа воля, так, що це також Боже установлення, яке проникає не тільки моє особисте життя, але також проникає і життя суспільне, бо Христос сказав, де двоє або троє в моє ім'я, там я серед них. І тому християни не можуть не збиратися в якісь організовані суспільні форми. І такою організованою суспільною формою є церква, і все дуже просто. Ми просто не можемо залишатись християнами, якщо не будемо мати інституцію церкви. І тому ми маємо на це право, і тому ми збираємось, і тому ми, як грішні люди, робимо помилки і робимо дуже часто не так, як маємо робити в церкві, і дякуємо за критику. Але також просимо і вимагаємо про пошану до Бога, не до нас, церкві, бо ми так в дусі покори і смирення мали би признати, що нам належиться і критика, і зневага, і інші речі. Але до Бога, який в цій церкві також є. І якщо ви цього не визнаєте через там свої релігійні погляди або через свою невіру, то принаймні вимагаємо пошани до нас, тому що і ви маєте таке саме право на свої погляди в суспільному розрізі, як і ми. І тому для такого спільного співжиття ми мусимо знаходити таку форму співіснування, щоб один одного не ранити.
І я ще так від себе, як підсумовуючи, знаєте, ми називаємо церкву нашою матір'ю, а матір не судять, тому висновок який? Якщо ми знаходимося в церкві, церква – це інститут Божий, де витає Дух Святий і тим більше того надихає, то коректно буде тоді, коли церкву критикують ті, котрі є поза нею. Це є виправдання того, що вони чогось не розуміють, і для них це є можливе. А наше завдання тоді – виправдати або дати аргумент цьому. Це була програма «Головрети» з отцем Юрієм Блажеєвським, головним редактором журналу «Скинія». В студії був Максим Приступа. До наступних зустрічей. Залишайтеся в мирі з Богом.